Äripäeva raadio.
Büroo infopunkt. Saade toetab Interlex, Eesti kõige kiiremini kasvav tõlkebüroo.
Tere, head Äripäeva raadiokuulajad! Kuulate saadet Büroo infopunkt ja sel korral keskendume enesearengule. Räägime laiemalt eesmärkide ja visiooni seadmisest, headest ja halbadest harjumustest, eneseanalüüsist, mõtteviisist ja piiravatest uskumustest ning paljustki muust. Külas on sel korral coach ja koolitaja Raimo Ülavere ja coach Maarja Kaseväli. Mina olen saatejuht Anette Helapulk. Kuna enesearengu teema on üpriski lai ja selle alla saab arvestada mitmeid erinevaid aspekte, siis paluksin teil siin kohe saate alguses endal defineerida, et mida tähendab eneseareng teie jaoks?
Eneseareng on endaga tegelemine, õppida teha asju natukene teistmoodi, aga täpselt selles kohas, kus tundub, et on mingisugune vajadus.
Keeruline küsimus, et ma jah. Ma ei oskagi Maarjale midagi väga täiendada. Võibolla see nii palju, et enese arengu võibolla see esimene startipunkt on nagu teadlikkus, et tegelikult me areneme kõik, et ise asi kus suunas ja kas me teeme seda teadlikult. Et mina arvaks, et areng on paratamatu ja isegi kui inimene arvab, et ta ei ole suur enese areneja, siis ta pean kurvastama teda, et tõenäoliselt ta areneb ikka, et mingis suunas. Küsimus on lihtsalt, kas ta teeb seda teadlikult.
Kuidas seda siis teadlikult teha?
Noh, teadlikult saab seda teha niimoodi, et hakkad mõtlema, mis ma teen, kuhu ma minna tahan, kus ma olen ja noh, siuksed tavapärased asjad, et ei lase ennast nii-öelda sellest igapäeva voost kaasa kanda, vaid vahepeal pistad pea välja ja vaatad, kus ma siis olen ja kas see, kuhu see voog mind viib, on ka see, kuhu ma minna tahan.
Sellega võime vist edasi minna täitsa eesmärkide ja visiooni seadmiseni, mis ehk ka ühtib sinu öelduga, mille abil ehk saab siis suunata enda tegevusi ja seda teha ka siis teadlikult, et kuidas siis teie, esiteks, kas see on üldse mõistlik eesmärkide püstitamine ja kuidas siis enda eesmärke või visiooni seada tasub?
Mm-hmm. Ma arvan, et kõigepealt see vahe eesmärgil ja visioonil, et igaks juhuks veel, ma vähemalt enda käsitluse sellest räägin üle, et kui visioon on mingisugune pilt ja sel pildil on palju osi, aga ma ei ole selle kohta teinud nagu sellist skripti või välja kirjutanud kõiki neid osi, mis ma seal näen. Ma lihtsalt näen mingisugust pilti, see on visioon. Ja eesmärk on siis pigem see välja kirjutatud punkt seal, et ma olen olnud varasemalt rohkem eesmärgi usku ja nüüd ma olen rohkem visiooni usku. Et aga see oleneb pigem töö iseloomust ja kellega, millises valdkonnas töötad, et kui sa tegeled müügiga, siis on sul mõlemat vaja, sul on vaja nii visiooni kui eesmärki, aga kui, noh, nagu minu arust kõikidele inimestel oleks vaja elule mingisugust visiooni, kuhu poole liikuda, aga igapäevaselt võibolla, noh, ei ole vaja sellist eesmärki, et täna lähen müün 10 klienti, et noh, mingid väiksed eesmärgid korraga on ikka head, aga pigem nagu see üldine visioon on olulisem.
Jah, ma siis kuulates Maarjat, et ma siis olen ka vist rohkem sinna poole kaldunud, et minu arust on jutud eesmärkidest üldse veidi overrated või ülehinnatud, et meil peab elus olema pidevalt eesmärk ja midagi me peame kogu aeg saavutama, et selle asja pahupool on see, et meil tunneme, et meil on midagi kogu aeg puudu ja siis me rööp rähkleme ja põleme läbi hästi lihtne. See on niisugune kaasaja lääne ühiskonna probleem. Et see tohutu eesmärgistamine ja tohutu püüdlemine igale poole, et minu arust on see jabur ja päris elus inimesed ei peaks ennast süüdi tundlema, kui neil ei ole elus suurt eesmärki ja nad ei tea, kuhu nad lähevad. Küll aga olen ma sellega päri, et mingisugune siht, kui sa ikkagi tahad kuhugi jõuda, tahad jõuda sinna, kuhu sa tahad jõuda, mitte sinna, kuhu voog sind viib, eks ole, siis mingisugune sihi seadmine on nagu väga mõistlik tegevus. Küll aga mina prooviks seda mõelda nagu, noh, natuke nagu sportlased teevad, kuna ma tegelen ka tippsportlastega, siis ega seal, noh, ikkagi see nii-öelda tahan olümpia võitjaks ja tahan tulla sinna ja teise kohta, et sellest küll räägitakse, aga noh, mõistlik viis sellega toimetamiseks ja on suur osa sportlast tegeleb niimoodi, et mõeldakse välja siht, siis mõeldakse välja tegevused, mis sinna sihi poole nagu viivad ja siis mõeldakse välja, see on kolmas tase, on nii-öelda kutsutakse vist peenelt protsessi eesmärgid. No ühesõnaga, mida ma iga päev pean tegema, et sinna poole sammukene astuda. 4 korda nädalas teen seda, 6 korda nädalas treenin seda ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, iga päeva selles mõttes tasub ka olla nii-öelda, kui sa tahad üldse nagu tohutu kirglik olla, noh, siin räägitakse suurelt unistamisest ja eesmärkidest ja minu arust on see nagu, vabandust, aga minu peaga see kokku ei lähe hästi, kirglik tasub olla protsessi eesmärkid või nende igapäevaste asjade suhtes, rutiini suhtes, sest tegevus on ainuke, mis sihini viib, et igasugused ilusad visioonid ja kirjeldused ja kujutlused, siis need psühholoogia ütleb, et vastupidiselt vähendavad motivatsiooni, kui sa lähed tohutu tupud ära oma eesmärgi kirjeldusse, et siis sul tekib tunne, et sa oled juba suure sammu astunud, tegelikult oled sa astunud täpselt 0 sammu sinna suunas, et pigem tasub jah kirglik olla nende igapäevaste asjade suhtes aegalt pea välja pista, vaadata, kuhu suunas see sind viib ja kui ta viib sinna sihi suunaski, siis on nagu päris hästi, et see, kui sa kohale jõuad, et see on täpselt selline, nagu sa arvasid, siis see on nagu unista edasi, ütleks ma, et sellist asja ei juhtu.
Yeah. Mis oleks selline esimene samm siis enda sellisel visiooni seadmisel? Et millele inimesed siis peavad mõtlema? Peavadki mõtlema sellele, et kus ma tahan olla või kuidas?
Ma alustaks sellest, et mis näiteks mind kui inimest kõnetab, et mis mu huvid on, sellised väikesed näited, et kas mind teeb päriselt rõõmsaks see, kui ma saan iga õhtu või mõned õhtud nädalas sõpradega koos väljas käia ja kogeda, kontsertitel käia. No, mina tean, et mina isiklikult ei ole see inimene, mina pigem tahaks ennast viia kuskile loodusesse ja midagi kuidagi seal olla, pigem päevasel ajal kogeda, ma ei tea, linnu laulu, mida iganes. Ehk siis, et mõelda nende asjade peale, mis mind päriselt õnnelikuks teevad. Hiljuti lugesin ühte huvitavat raamatut, mis rääkis sellest, et enamus inimesi ei oska tegelikult ise välja mõelda, mis neile päriselt meeldib, et aga nad vaatavad kellelegi peale, et oh, see tundub põnev ja siis nad hakkavad jäljendama seda või sinna pool liikuma. Et ise midagi täiesti uut jalgratast enamus inimesi ei oska leiutada. Ma arvan, et ma olen ise ka seal kohas. Et aga lihtsalt ma olen näinud mingisuguseid elustiile, mis kõnetavad ja siis järjest rohkem hakata siis sinna poole astuma, et mis sinna poole viib. Ja ma arvan, et üks kõige olulisem asi, miks see visiooni pilt võiks ees olla ja kuidagi seda siis läbi mõelda, ongi see, et meil on kogu aeg nii palju valikuid ja et me ei kurvastaks sellepärast, et okei, nüüd mul jäigi sellepärast, et ma läksin kuskile metsa 3 päevaks, nüüd mul jäi sõpradega pidu pidamata, aga kui ma olen enda sees teinud selle otsused, et aga tegelikult mulle seal metsas meeldib rohkem olla, kui õhtul peole minna, siis ma ei pea väga palju paema energiat sinna kohta, et kurvastada, et ma peost ilma jäin. Et ma pigem vaatan seda, mis ma sain selle ajaga.
No jah, see läheb suuresti kokku selle mõttega, et miks neid eesmärke seada, et üks asi on see, et mida me tahame, aga noh, asja teine pool ja võib-olla isegi olulisem pool on see, et mida me siis, millele me ei ütleme, et ja see valikute rohkus on nagu meeletu, et ja noh, need valikud ju trügivadki meid teelt kõrvale. Et nüüdsel, mina vaataks seda visiooni ja ma nagu olles aastaid neid asjadega siin toimetanud inimeste ja arengute ja kõige muuga, siis ma ei oska nagu selles kategoorias enam mõeldagi tohututest visioonidest, et minu küsimus tavaliselt inimestel on suhteliselt lihtne, et mis on kõige tähtsam asi, mis sa järgmise 3 kuuga pead ära tegema. Ja vaadata nagu, meil on siin büroo töötajate saade, eks ole, et vaadata nagu töökontekstis, siis see asi on ikkagi üsna lihtne, et mis on 3 kuni 6 jooksul 3 kõige tähtsamat asja, mis sa peaksid ära tegema, noh, mis on need teemad. Ja sealt hakata tagasi tulema, et selline tuleviku seisundi või visioneerimine ja noh, ma kuidagi olen, minus on tekinud aru saamine, et elu on törts liiga kirju ja läheb siia sinna ja viib igale poole natuke, et me ei suuda seda tulevikku hoomatavalt ette aimata, seda ütlevad ka psühholoogid, et kõik, mis on üle 6 kuu, tegelikult on hõllandus, on Lõuna-Eestis juba tore sõna. Ja see tähendab, et see on jalgadeta unistus. Et me lihtsalt arvame, et midagi tulevikus juhtub, aga noh, kui ma praegu kuulajad kallid mõelge, mis te jõulude ajal umbes teete, siis ma arvan, et see on nagu mingi tunne, aga sellel puuduvad jalad. et aga mis te teete jaanipäeval, siis hakkab mingi mõte juba tekima, eks ole. Nii et võibolla selles niisugune pragmaatilises kontekstis on lihtne küsida, et mis on kõige tähtsam asi 3-6 jooksul, mis sa peaksid ära tegema, mis on need teemad ja neid saab olla ikkagi ainult noh, maksimum 3, et need ei saa nagu palju olla. 1-2 asja, et ja sealt hakata tagasi tulema. Mis on need tegevused, mis ma pean tegema, et siis selles teemas edasi liikuda, et mina vaataks seda suhteliselt sellise nagu lihtsakoelise ja pragmaatilisena, et see, mis me tahame teha 20 või 30 aasta pärast, noh, vabandust, me ei suuda aastagi ette näha, et anname nüüd endale nagu natuke armu, et proovime olla rohkem nagu selles hetkes ja teha neid asju, mis praegu tunduvad mõistlikud ja head ja küll me siis ka õigesse ja heasse kohta jõuame.
Mul kumab just ka välja ka see, et selline järjepidev tegutsemine on siis just kui kõige alus. Aga kuidas siis harjumused aitavad just kui selleni jõuda, mis on sinu jaoks nagu tähtis? Kas need nagu aitavad?
No need kas aitavad või siis viivad eemale, aga harjumused, noh selles mõttes on kurb uudis kuulajatele, et harjumused on sul nagu nii olemas. Et vahet pole, inimene teeb kuskil 200-250 valikut päevas, pooled neist on harjumused. Ehk siis me liiga palju ei kaalutle ega mõtle selle peale, et kas ma nüüd täna pesen hambaid või pesehambaid, et noh, ma loodan vähemasti, et enamik meist ei pea tund aega pead vaevama selle peale. Et ja noh, need harjumused noh, ongi need, mis meid siis kas viivad sinna või ei vii sinna, et ja häda on muidugi selles, et harjumused, meie pea ei tunne sellist, harjumusel ei ole, noh, ühesõnaga, pea ei tunne sellist asja nagu hea ja halb harjumus. Harjumus on harjumus. Harjumused tekivad lihtsalt sellepärast, et meil on lihtsam elada niimoodi. Need on nagu shortcutid arvuti inimeste keeles öeldes. Et, ja noh, lihtsalt see, kas ta on hea või halb, ei ole ka oluline. Küll peaks neid hindama, et kas ta viib mind sinna poole, kuhu ma tahan, või siis viib kuhugi mujale. Eks ole, ja ainuke nagu harjumuse hindamise mõõdupuu võikski see olla. Ja no muidugi, noh, peab ütlema ka, et me oleme kõik harjumuste orjad, et see on ka midagi, mida peab nagu aksepteerima, et me võime rääkida siin visioonidest ja mõelda igasugused asju, aga see, mis me päriselt teeme, on see, kas me jõuame kuhugi või ei jõua, eks ole, ja see, mis me teeme, on enamus on harjumused. Nii et need harjumused on tohutu oluline tükk meie tegemistest.
Kuidas siis juurutada teadlikult neid harjumusi, mis siis inimesi edasi viivad?
No, kui ma tulen selle juurde tagasi, et mis mind õnnelikuks teeb, et on ümber ringi, keda ma näen, kellel on see asi, mis mulle näib, et oh, siukest elu võiks elada, ja võtan sealt siis lahti need komponendid, et näiteks noh, treen on hea näide, et tahan mingisugust visiooni oma tervislikust kehast näiteks näha, mõtlengi välja, et okei, nüüd ma käin nii palju trennis, alguses on see äärmiselt ebamugav, iga kord ma pean mõtlema ja tõesti võibolla veenma ennast tund aega, et ma sinna päriselt kohale jõuaksin, eriti hea, kui ma leian kellegi, kes mind sinna viiks või kellegi koos minna, et see mineku protsess oleks natukene lihtsam. Aga harjumusega mina tavaliselt lähenen nii, et võta üks kuu aega ja otsust ära, et okei, see kuu aega, nüüd ma käin 3 korda nädalas trennis ja valin välja oma need päevad ka, sest muidu ma pean iga päev mõtlema, kas täna on see päev või mitte, et ma mõtlen välja, et on teisipäev, neljapäev, laupäev ja nii on ju, et ja siis hea, kui ma veel selle kella aja sinna ka välja mõtlen ja siis ma see teengi ja tead, alguses ongi see ebamugavus, sest see on uus käitumismuster, mis ei ole veel harjumuseks saanud, aga kui ma seda kuu aega järjest olen teinud ja siis otsustan, et oh, nüüd ma ei pea enam, nagu nüüd ei ole enam teisipäev, neljapäev, laupäev, see päev, kui ma pean kindlasti jõusaali minema, ilmselt nädal aega ei lähe ka, sest nii suur protsess on, pidi see tegema, aga nüüd hakkab keha puudus tundma, kehal tegelikult meeldis see liikumine, ehk siis on see, et me võtame mingi perioodi, me teeme neid otsustatud tegevusi, siis sa võid sellest lahti lasta, aga tegelikult meil on mingi muster juba sisse kujunenud ja siis sa tunned sellest puudust ja siis sa teedki seda.
Ja ei, see kirjeldab minu arust väga hästi ja huvitav, kuidas me selle trenni ja spordini nüüd iga kord jõuame, aga see noh, hea näide, võibolla paljud saavad sellest aru, et seal on paar niisugust nõksu veel, et see, mida Maarja kirjeldas, et seal on nagu psühholoogiliselt väga olulised elementid, et tõesti lepi endaga kokku ma ei tea, kuu või kaks, eks ole, noh, öeldakse rusikareegel on umbes 2 kuud, kui sa midagi teed, et siis midagi on ikka külge jäänud, et raske on nagu nulli tagasi tulla. Aga mis see iva on? Iva on selles, et sa teed selle valiku nagu üks kord. Mida Maarja just kirjeldas on see, et sa ei hakka nagu iga kord siis kaaluma, et kas ma täna lähen või lähe, lähen ei lähe. Et sa oled mingis mõttes nagu taga ukse avanud. Ja seda on reaalselt nagu inimestega eksperimendi korras nii-öelda uuritud ka just trennis käimisega, et Inglismaal tehti minu arust, et oli inimesed pididki 2 kuu jooksul käima 3 korda nädalas trennis ja siis ühel grupil öeldi, et käige 2 kuu jooksul 3 korda nädalas trennis, aga teisel grupil tehti veel üks nõks, et lasti neil endale korrata ja öelda, et ma olen sportlane. Mm-hmm. Ehk nad muutsid inimese identiteeti või hakkasid seda spordi tegemist siduma identiteediga. Ja mis seal vahe oli? Vahe oligi selles, et see esimese gruppi inimesed tõesti igakord jälle kaalusid ja seal, kui ma õieti mäletan, oli 30 oli proportsioon, kes suutsid käia kõik trennid. Ja teises gruppis oli 80, nii et see vahe on üle 2 korra. Et kui sa tahad trennis hakata käima, siis mõtledki, noh, meil on elus erinevad rollid, üks neist on, ma olen sportlane. Ja mida sportlane üldiselt teeb? Sportlane käib trennis, kui ta trennis ei käi, siis ta ei ole sportlane, eks ole. Et kuidagi nagu siduda see harjumus enda siukse nagu ühe rolli või identiteediga.
Selle kohta on üks tore raamat ka, kes tahab lugeda, on Aatom harjumused, et seal on see esimene peatükk, räägib täpselt sellest, et mida iganes sa tahad teha, et sa kõigepealt oma identiteedi seotsid selle mõttega, et ma olengi selline, et ma olengi see inimene, kes teeb neid asju.
Me nüüd sellistest edasi viivatest harjumustest oleme rääkinud, aga nagu te olete ennist maininud ka, siis inimestel on ka selliseid, et nad teevad siis igapäevaselt selliseid samme isegi endale teadmata. Aga noh, sellega võivad juurde tekkida ka sellised nagu halvad harjumused. Võin tuua hästi lihtlabase näite, näiteks inimene peab hommikul tööle minema, aga lihtsalt igakord kui kell äratu selliseb, siis ta lükkab seda edasi. Kuidas siis selliseid, see oli võibolla selline labane näide, aga kuidas selliseid, ma ei teagi, kas seda saab nüüd halvaks harjumuseks kutsuda, aga kuidas selliseid jah, välja juurutada pigem halbu harjumusi?
Noh, see ei, jah, halbu harjumusi, et kõigepealt tuleb aru saada, kas see on halb harjumus, et selle hinnangu annab ikka inimene ainult ise. Aga kui see, no ütleme, et on harjumus, mis ei aita kaasa või pigem takistab, siis noh, reeglina on küsimus nagu, küsimus ei ole inimese tahtes, et inimene, et me tahame igasugused asju, aga millegi pärast ei tee, eks ole, meil kõigil on neid asju. Et küsimus on selles, et inimene lisaks sellele on harjumuste ori, on ka keskkonna ori ja keskkond tekitab harjumusi. Et me oleme nagu, noh, see keskkond, kus me käime iga päev, töötame, sunnib meid käituma teatud viisil ja sealt meil tekibki harjumus, eks ole. Ja mis siis, mis see mõte siin taga on, mõte on siin taga, et muuda, kindlasti kui sa muudad nagu harjumust või tahad midagi teistmoodi tegema, aga siis tuleb keskkonda muuta. No, see on hästi lihtne, võtame selle trennis käimise näite, ma käin esmaspäeva kolmapäeva reede hommiku kell 8 tahan trenni minna. Ja siis, noh, teen plaani, kõik coachiga räägime ära, tehakse kokkulepe, et hirmus tore, eks ole, aga siis selgub, et kolmapäeviti ma pean, ma ei teagi, mis ma pean, pean lapsed lasteaeda viima, no, midagi sellist, eks ole. Või siis kes siis süüa teeb, eks ole? Või siis kuidas ma siis esmaspäeviti järkan, kui mul pühapäeva õhtul on mingisugune sõpradega, olen väljas, lähen hilja magama ja no, siis ma lükkangi kella edasi. Ühesõnaga, see on nagu keskkonna mõju meie tegevusele, et niisugused asjad tuleks nagu läbi mõelda, et kuidas seda siis muuta, kui ma tahan kella 8 trenni minna, siis ma pean parem magama minna, mis tähendab, et ma pean eelmine päev, noh, ühesõnaga, saate aru, see hakkab juba nagu kuskilt eelnevalt pihta. Mõte on selles, et tuleb muuta keskkonda, muidu need harjumused ei muutu. Ja see kehtib ka tööl olevate harjumuste kohta, et noh, kaunis sageli ma siin ka coachina kutsutakse, et tule teeme seda teist ja kolmandat, et ma ei tea, et jube rööp rähklemine on ja meile tuleb jube palju, siis noh, mina ütleks, et sa kas lepid sellega või tõstad käed püsti, kui see organisatsiooni muuta ei suuda, siis noh, see, et sina muutud väga tubliks, meilide käsitlejaks ja kõigeks muuks on väga tore, aga noh, see on ainult aja küsimus, millal sa jälle nagu võtad selle kohanemise sisse, mis on selles organisatsioonis, et pigem on see nagu otsustamise küsimus, kas see sobib sulle või ei sobi. Ja tavas, et see nii-öelda hakkab pihta juhtidest ja noh, see on pikem jutt, aga noh, et kas sa saad seda, kas see on realistlik, et sa seda keskkonda saad muuta, noh, see treeni näide on nagu tip täp selle kõrval, et mis meil organisatsioonides toimub, et seal me võime tahta olla hirmus tublid ja hakata 180 kraadi pöördeid tegema , uut elu elama , aga noh , ma ikkagi küsiks , et kas sa suudad vastu keskkonda minna ja enamikel juhtudel olen mina näinud , et vastus on , et kahjuks ei suuda . siis tuleb teha valik , et mis ma teen sellega .
Selle emailiga tuli lihtsalt nii piltlik see näide , et okei , ma saan palju paremaks emailide vastajaks ja siis mul tuleb neid nii palju rohkem sisse , sest noh , lihtsalt nii palju rohkem teemasid on laua peal , et siis ma lihtsalt ja ikka ma ei ole piisavalt hea , sest endiselt on mul , ma ei tea , 20% emailidest vastamata lihtsalt nagu
no just , et sa ise pigem nagu genereerid juurde omale seda jama , mis sul sinna meilikasti tuleb .
me nüüd oleme rääkinud natukene visiooni seadmisest ja harjumustest , aga kõneleme veidi siis ka sellisest eneseanalüüsist , mis küll natukene alguses juba tuli ka sisse , sellepärast et inimene peab kõige alguses mõistma , mis on talle tähtis , et üldse kuhugi poole suunas liikuma hakata , aga kas ja miks on mõistlik teie hinnangul teha vahepeal sellist eneseanalüüsi ?
Keskkond suunab , noh , selles mõttes , et kui kõik voolab ja kõik on väga hästi ja kogu aeg on nägu naerul ja inimesed ümberringi õnnelikud ja elan nii , nagu ei oska paremini ette kujutadagi , siis noh , milleks siis eneseanalüüsi teha ja milleks siis midagi muuta , et selles hetkes ma võib-olla lihtsalt naudiksin ja ei mõtleks üle , et aga lihtsalt väga paljud inimesed , ma arvan , et enamus ei ole selles kohas ja tihti see eneseanalüüsi vajadus tuleb sellest punktist , et näiteks mul on mingi ülesanne , ütleme , et ma pean esitama mingisugust kokkuvõtet või aruandeid alati näiteks 5. kuupäevaks ja no muidu mulle mu töö hullult meeldib , aga näiteks selleks kuupäevaks ei meeldi mulle seda aruannet esitada . ja nüüd ma otsustan , et aga ma annaks selle ülesande kellelegi teisele ära , et ma võtan hoopis mingi muu ülesande vastu , aga näiteks seal on ka kuupäev ja siis ongi see , et kust see eneseanalüüsi vajadus tuleb , et me teeme mingisuguseid tegevusi , me otsustame , et ei , see ei sobi mulle ja siis ma võtan mingi uue tegevuse selle asemele ja siis ma avastan , et nagu see ka ei sobi mulle , ilma tähele panemata , et igas nendes tegevuses on üks samm sees , mis tegelikult on mulle raske . et näiteks , kui mulle on raske kuupäevast kinni pidada või tähtajast kinni pidada , et siis see on see koht , mille peale siis mõelda , et kas ma terve oma elu valinud tegevusi , kus ei oleks kuupäeva ja tähtaega , võib-olla on see võimalik , või siis nüüd on see koht , et äkki ma peaksin siin midagi muutma ja siis juba vaatama neid samme , et mida ja kuidas muuta
mm-hmm. . Noh , see eneseanalüüs minu arust sõnana on nii suur asi juba , et minul hakkab natuke , ma lähen siin laua ääres kohe väiksemaks , et mina arvan , et eneseanalüüsi tegemine ei ole väga mõistlik tegevus , ja vähemasti sellises nagu suures plaanis , et istuda maha ja hakata holistiliselt vaatama oma elu ja mõtestama ja issand , minu pea nagu kipub plahvatama . küll aga ma arvan , et see , mida Maarja kirjeldas , et noh , sellisel moel on minu arust see nagu erakordselt mõistlik , et see on igasugune analüüs ei ole omaette mitte mingisugune väärtus , nagu mingisugune kaardistamine pole ka mingi väärtus . Väärtuseks muudab teda see , et alati tehakse seda vastu midagi , mul on mingisugune siht või eesmärk , mul on mingi mõte , mida ma teha tahan . või mul on mingi probleem , mis vajab lahendamist . ja siis tasub teha analüüsi , et lihtsalt istuda maha ja ennast analüüsida on küll väga tore , aga noh , ma ei tea , mis selle asja mõte on , et kui on mingi konkreetne vajadus või probleem ja siis istuda maha , mõelda , et nii , mis ma teen , mis on need asjad , mis aitavad kaasa , mis on need asjad , mis tagasi hoiavad või takistavad ja mis ma nendega teen , siis tuleb teha otsus , kas nende mõju vähendada või proovida neid elimineerida või mis iganes ma otsustan teha . aga ikkagi , selleks peab olema mingisugune teema või mõte , et lihtsalt maha istumine ja enda sisse vaatamine , ma ei oska öelda , kui tore see on , et noh , mingisugust mõtet või eesmärki oleks minu jaoks vähemasti küll vaja , et miks ma seda üldse teen .
ehk kui inimene ise mõistab , et tal on justkui mingi korduv selline muster või nagu mingi mure või probleem , et siis hakata sellesse justkui süübima , et kust see tuleb ja miks see siis niimoodi on ja et kuidas siis seda muuta saab .
jah , võib-olla siin toon ühe näite veel , et kui töökeskkonnas ükskõik kuhu keskkonda ma lähen , alati on keegi inimene , kes mind segab , et no ei ole mõtet alati neid töökeskkondi vahetada , et pigem vaadata , et miks see inimene mind segab , mis mis mina enda sees saan teistmoodi teha, et sellist teatud tüüpi või siis ongi, nagu, seda tuleb igal pool ette, et pigem siis enda sees mingisugune rahu leida.
Võime ka veidi suunduda siis inimeste selliste tugevuste ja nõrkuste juurde ka, et miks tasub endale selgeks teha või üldse kui ja kas tasub inimestele endale selgeks teha enda tugevused ja nõrkused ja miks seda siis tasub teha?
Oh issand, see on niisugune noh, koolitajate aastakümnete jutt, et otsi üles oma tugevused ja tea, milles sa hea oled ja see on jälle nagu mingisugune abstraktsionismi jutt minu arust. Et küll aga, noh, jah, kõige lihtsamal moel, mis asi on tugevus või kas seda üldse teha, noh, mõistlik on muidugi teha nagu seda, mille poole sa natuke kaldu oled ja noh, kui te mõtlete nagu tipptegijate peale, siis tipptegijad ei ole kuskilt otsast tasakaalus, noh, Arvo Pärt ei ole tasakaalus. Või tippsportlased või üks, mis tahes valdkonnas tipptegijad on selgelt nagu kuskile poole kaldu. Nad ei mahu nii-öelda mingisugusest, ma ei tea, kalibreeritud kompetentsimudelitest läbi, mida organisatsioonides kasutatakse, eks ole. Aga seda noh, tugevuste väljamõtlemine on muidugi mõistlik juhul, kui sa pead mõtlema, et noh, et mis ma siis teen või kuhu suunas ma lähen. Ja see tugevuse definitsioon on suhteliselt lihtne, et esiteks on see, et mida sa hästi teed, noh, see ja, on nagu üks parameeter, aga sellest üksi on vähe, sest noh, ma võin teha 20 aastat ühte asja, ma teen seda suhteliselt üle keskmise taseme, aga noh, teine küsimus peab sinna juurde käima, et mida sa tahad hästi teha. Ja kui need kaks asja kokku käivad, siis noh, mingis mõttes võikski öelda, et see on su tugevus, et seal peab käima nii-öelda motivatsioon või pühendumus ja see, et mille poole sa nagu oled loomupäraselt natuke kaldunud. Ära kaldunud, eks ole, et kui need kokku lähevad, siis just kui ongi tugevus ja noh, mõistlik on ikkagi proovida sinapoole areneda, et kasutades neid tugevusi. Nüüd see on üks õudne mentaalne konstruktsioon, kuidas läbi tugevuste arendamist nagu propageeritakse, noh, et kui ma olen tugev, mis ma siis sellest arendan, on ju, aga see loogika on ikkagi selle, et sa pead arendama seda, mis sul puudu on, noh, see on umbes nagu noh, paralleel on, et kui sul on looduse poolt antud, ma siin, noh, vabandust, selle spordist räägin, et on, kui sul on looduse poolt antud nii-öelda kiire lihas, sa oled sprinteri tüüpi, siis see ongi sinu tugevus, eks ole, ja heast sprinterist saab väga suure pingutusega, saab jube keskpärase maratoonari, et seda ma omast käest tean enam vähem, aga ja vastupidi ei saa isegi keskpärast, et maratoonarist sprinterit ei saa isegi keskpärast mitte. Et aga kui sa oled nagu sprinter, siis seal all on ju, noh, ma ei tea, lihas, plahvatus, vastupidavus, kõik niisugused, seal on nagu mentaalne vastu, noh, seal on palju tükke all ja nendes on neid nõrkuseid meil kõigil olemas, eks ole. Ja nüüd panna see paralleel töö juurde, siis noh, väga tore, et sa oled jube hea projekteerija või ja sa tohutu kirega projekteerid, aga kui sa tükkideks võttes, ma arvan, et seal on sul endiselt asju, mida sa võiksid nagu paremini teha, et seda see läbi tugevuste arendamine tähendab, et ikkagi tuleb arendada seda, mis, et kuskil on sul ikkagi midagi võimalik juurde ka saada, et muidu ma tean, et tekitab nagu mõtteid see, et kuidas, mis ma olen juba päris hea selles, mis ma siin ikka arendan, eks ole.
Võib-olla ma toon siin näite juurde selle kohta, et on, ütleme, et on selline ettevõte, kus on, ma ei tea, 15 inimest selline keskmine väike Eesti ettevõte. Ja nüüd, mis oleks siis hea asi teha, on see, et kui kõik mõtlevad selle peale, et mis see on siis, et mis ma teen hästi ja tahan teha hästi, ma võib-olla paneks siia pigem selle mõiste võib-olla juurde, et mis on need tegevused, mida ma teen või sutsuke kiiremini kui teised. Ja mis on siis need tegevused, mida mulle päriselt meeldib teha? Võib-olla ma olen väga kiire oma 15 inimesest kõige kiirem Exceli tabeli kokkupanija. Ja võib-olla see toob mulle päriselt rõõmu ka, et oh, jälle ma saan ühe tabeli teha. Aga võib-olla on see, et ma olen kõige kiirem, aga noh, nagu see, ma võin selle ära teha, aga see ei anna mulle just nagu midagi juurde. Mm-hmm. Ehk siis, et kui nüüd töökeskkonnas vaadata siis seda, et kõik päevad kirja oma selle tegevuse, milles nad on kiired, natuke kiiremad kui teised ja siis need tegevused, mis päriselt silma särama panevad ja siis panna siis need tegevused, mis no, üldse ei lähe, et siis ja neid ehk saab omavahel jagada, et kellegi siis see kiire saab, et kui keegi on mingisuguses asjas kiire, ma saan oma selle ebameeldiva tegevuse talle ära anda. Võib-olla on meil selline seltskond koos, kus me kõik oleme täpselt ühte nägu ja meil kõigil on samades asjades oleme head ja siis mingites asjades ei ole ikka üldse head, siis ilmselt tuleks mingi uus inimene juurde tuua, sest need tegevused, mida meile teha ei meeldi, isegi kui me neid oskame, venitame nendega, sealt tuleb see edasi lükkamise koht, et see meeldimus peab seal ka sees olema. Kõik tegevused ei pea meeldima, mõned me lihtsalt teeme ära ja mõnedes me oleme ikka nagu lootusetult halvad, et need, milles ma ikka lootusetult halb olen, et siis selle võiks anda kellelegi teisele, sest see on lihtsalt minu aja kulu. Selle aja jooksul jõuaksin näiteks 75 Exceli tabelik kokku panna, et äkki sellest on nagu rohkem abi, ehk siis ja noh, ongi see, et see on siis nagu tugevuste nõrkuste kaardistamine ja see, milles ma hea olen, et seda süvendada, see teeb endale ka hea tunde sisse, hea meelsuse, et oh, näe, vaata, nüüd ma suudan veel rohkem teha neid asju, kus ma olen juba enne teistest kiirem, parem ja noh, me ilmselt arendame seda, mis paneb silma särama ka, et see, mis silma särama ei pane, noh, nii palju valikuid on, kus nagu areneda, et siis ei ole mõtet seda tegevust valida, mis silma just särama ei pane.
No siia Maarja sõnade kinnituseks tükike neuroteadust takka, et see vahe on kuskil veerand kuni kolmandik nagu tulemuslikkuses nende pean ja tahan tööde ja see on seotud kehakeemia ehk dopamiini laksuga, et meil lihtsalt teatud tegevused, mida meil meeldib, on meil natukene rohkem dopamiini, motivatsiooni molekul on dopamiin ja siis selle võrra me oleme nii-öelda nagu teeme neid asju tulemuslikumalt, et kui me midagi tahame, siis me teeme, aga siis teeme nagu hästi, aga kui me midagi peame, siis seda motivatsiooni laksu pole ja siis me tõesti venitame ja see on täitsa näha kohe.
Kas siis tiimi siseselt oleks, noh, kui on võimalik, et kas siis oleks mõistlik delegeerida neid ülesandeid niimoodi, et inimesed saavadki teha neid ülesandeid, mida nad tahavad ja mis neile meeldivad ja siis just kui jaotada need ülesanded siis tiimi siseselt ära, et ei pea just kui sundima kedagi, et hakka midagi tegema, mis tal üldse ei meeldi.
Jah, aga alati on tegevusi, mis ei pane kellegil silma särama, et me ei saa valida päris niimoodi, et ma teen ainult neid tegevusi, mis mul hullud meeldivad ja kui nagu seda emotsiooni taga ei ole, siis need asjad jäävad tegemata. Ma kahtlen, et see on võimalik.
Noh, kunagi ma mäletan, oli selline tore proportsioon, et kui sul on panna kirja tegevused, mis sa teed ja siis kui üle poole neist on peantegevused, siis oled sa natuke hädas, et rohkem võiks olla jah, neid, mida ma tahan, aga need peantegevused ei kao noh, nagu kunagi ära. Et, ja noh, ma olen ka meeskondades üritanud siis neid tegevusi niimoodi ära, noh, et jagame siis ära, et kes kuhugi poole kaldu ja nii edasi on, et seda teatud piirini on võimalik teha, aga mingil hetkel ikkagi nagu noh, tuleb ka seal mõistlikkuse piir ette, aga minu arust on see äärmiselt tore püüdlus või nagu taotlus, et sinna poole võiks proovida minna. Ja et noh, inimesed on kõik ikkagi, noh, või rääkides meeskondadest ja töögruppidest ja niimoodi, siis noh, sellega see on midagi, millega peab aksepteerima, et inimesed on erinevad, inimese võimekused on erinevad. Üks kõik, mis alal, eks ole, see ja nii see lihtsalt on ja ebavõrdsus meeskonnas on väga hea asi, et ei pea olema kõik võrdsed, aga iga üks peaks saama siis nii-öelda natuke rohkem teha seda, milles tema just hea on ja mida ta tahab teha, et see on võib-olla nagu parem taotlus.
Kui rääkida veidi ka sellisest mõtteviisist või mõttelaadist ja uskumustest, siis paratamatult on inimestel ka selliseid piiravaid uskumusi, mis ei pruugi aidata siis edukas olla. Et kuidas siis vabaneda sellistest piiravatest uskumustest, mis ei aita edu saavutada?
Jah, noh, see on esiteks tuleb aru saada, et mis need uskumused on ja teiseks tuleb siis samm kaks on aru saada, et kas need aitavad kaasa või takistavad. Noh, kõige niisugune nagu levinum või kõige, ma ei tea, mõjusam uskumus on, mida Maarja siin alguse poole ütles, et mina olen selline, et mina lihtsalt olen selline, see mida need teised teevad, et see ei ole minu jaoks, mina olen teistsugune, või noh, mina olengi selline, nagu ma olen ja me võime siin käia koolitusi ja koolitustel ja kuulata raadiosaateid, aga noh, üldiselt ma ei muutu, see on kõik tore niisugune jutuke, et ja noh , selline mõtteviis nagu väga mõistetavatel põhjustel kaasa ei aita , et ja noh , kuidas sellest uskumusest nagu aru saada , noh iga kord , kui sa kuuled ennast või kedagi rääkivat nagu absolutismides , iialgi , mitte kunagi , alati , pidevalt , iga kord , noh maailmas on tegelikult ikkagi väga vähe asju , mis on pidevalt iga kord alati või mitte iialgi , et võib-olla päike tõuseb iga päev , aga sedagi ainult mõni miljard aastat veel , et põhimõtteliselt noh , see on ikka absolutismi viidud asjad peegeldavad uskumusi ja noh , ja küsimus , uskumused samamoodi ei ole head ega halvad , aga küsimus on , kas nad aitavad kaasa või ei aita kaasa . Ja mõnede uskumuste muutmine on natuke lihtsam ja mõnede näiteks seesama , et mina olengi selline , see on väga-väga keeruline ja see ei ole päevade ega kuude , see on ikkagi aastate küsimus , et ja kuidas seda muuta , noh , siis ma ütlen kohe retsepti ka ära , et igasugune rääkimine väga palju ei aita . Et rääkida sellest ja siis mõelda ja nii edasi , et täiskasvanud inimene õpib läbi oma edukogemuse , et see on nagu , ei õpi läbi vigade ja ei õpi hoopiski läbi teiste vigade , aga läbi oma edukogemuse . ehk siis küsimus on , kuidas saada ennast katsetama , et minu retsept oleks küll , et vähem juttu ja pikem samm , et prooviga teha see tükk väikseks ja hakata kuidagi pihta . Ja veerevale kivile on lihtsam nagu suunda muuta , et kui sa saad juba selle kivi veerema , siis on väga suur samm , kõige raskem on saada liikuma . Ja see tähendab , et metoodika ei peaks olema see , et veename , selgitame , mõtleme ja arutame ja mõõdame ja kraadime , vaid et vähem juttu , kuidas me saame kohe pihta hakata , mis on väike samm . Proovime nagu alandada künnist nii-öelda , tegema hakkamise künnist .
jaa , kogemine , erinevate asjade kogemine oleks siis see , kust ma alustaksin , kui on tugevad uskumused . Ma olen üsna kindel , et ma olen olnud selles kohas , kus mul on väga pilt silme ees , et ma olen selline ja selline ma kindlasti ei ole . Ma olen arvanud , et jooga ei ole sport ja taimede söömine on mõttetu , siis ma ei saa rauda kätte ja mediteerimine on täiesti mõttetu , nüüd ma olen joogaõpetaja ja enamasti söön taimi ja mediteerimine on ka hea mõte , aga kuidas sinna sain , oligi see , et keegi vedas mind , keegi rääkis joogast kui ägedast asjast , olin valmis proovima , olin väga skeptiline , aga õnneks ma läksin vähemalt kuuma joogasse , et kui ma higistan , järelikult on sport . Et siis see tuli nagu , selle otsuse ma tegin , no lõpuks oli see , et enam ei pea käima kuumas joogas , saab ka teistmoodi joogat teha ja see sai täiesti teise idee endale . Aga noh , nagu see keskkond järjest viib kuhugi poole ja ongi see , et lihtsalt koge erinevaid asju ja need ei pea üldse olema , et noh , ma ei tea , tahan näiteks olla kõige parem müügiinimene , siis sa ei pea nagu käima kogu aeg erinevatel müügikoolitustel , isegi aitab sellest , kui sa lähed , ma ei tea , savi ringi ja lähed matkama ja teed kõiki neid asju , mis ei ole üldse sinu moodi , sest siis sa lõhud ära selle tugeva pildi iseendast ja siis muutudki uudishimulikuks , et oo , aga mis veel võimalik on ja mis veel paneb hästi tundma , sest see väga tugev minapilt , siis ta tõmbabki raamid ette ja me ei proovi ühtegi muud asja , me ei koge midagi muud ja siis noh , siis nii on ja see ei aita kuhugi .
minu arust nii tore mõte , et sa ei isegi mitte ei lõhu pilti , vaid sa teed seda pilti suuremaks , et minu arust see pilt läheb tugevamaks just , et
jah , vist valesti öelda , et lõhud raamid ära ,
no, pilt ,
jah , et siis läheb pilt laiemaks .
tekib endast kuvand kui inimesest , kes on võimeline tegema igasuguseid asju , jumala äge on . et see ja minu arust see seisab palju tugevamalt jalgadel kui see , et ma olen täpselt selline ja joogas ma ei käi .
jah .
Mulle jääb mulje , et see on justkui ka selline enda mugavustsooni nagu laiendamine ka , et kuidas te ise näete , et kas tasub siis vahepeal ka enda sellisest mugavustsoonist välja minna ?
See sõna mugavustsoon , mul on sellega endal mingisugused vastastikused tunded , et ma päriselt usun , et enamus ajast meil võiks olla mugav ja hea , aga noh , siis ongi see , et aga samas tuleb ka teisi noh , nagu uusi asju kogeda , et ehk siis mulle vist lihtsalt sõna mugavustsoon ei meeldi , et kuidas siis , kuidas siis neid, kuidas kogeda ilma, et ma mõtlen ette, et see on ebamugav. Ma võib-olla pean sellest sõnast lahti laskma, see on mu mingi enda teema.
No ei ole päris sinu, ainult sinu teema, mul on samamoodi selle mugavustsooniga, see on mingi koolitajate välja mõeldud teema või see sõna ja siis inimesed peavad ennast kogu aeg süüdi tundma, et nad on mugavustsoonis. Minu arust on mugavustsoonis jumala mõnus olla ja jumala cool on seal, et küsimus on lihtsalt, et kas sa teed aega, tuud uusi asju, kas sa katsetad, kas sa proovid, kas sa pistad nina välja ja noh, minu mõtte viis, et sa elad mingisuguses mullis, on natukene minu arust ahistav, et ja et see mull on kole halb, et mugav, minu arust on täitsa tore, kui on ikka mugav olla.
Selle mugavustsooniga ma ütleks ka seda, et kui mul on need piirid seal ees ja ma olen selles mugavustsoonis ja mul on kogu aeg mugav olla, siis lõpuks hakkab igav ja selle igavuse pärast Või mingi asi läheb nagu väga nässu, aga et igavuse pärast ma juba peaksin minema astuma sealt välja, et see on see viis, kuidas meeldivalt oma tsooni laiendada, oma raame lõhkuda.
Muuses üks mõte tuli veel, et mugavustsoonina siis see sõna viitab minust täiesti valele asjale, et mugavustsoon on nii-öelda ka nii-öelda teoreetiliselt on ka koht, kus võib väga halb olla, aga sa oled lihtsalt harjunud seal olema, et pigem on see nagu sinu harjumustsoon. Et siin aetakse minu arust nagu mõisted sassi, et on ju meil elus kõigil olnud või on ka praegu destruktiivseid mustrid, kus me teame, et me teeme midagi, mis ei ole tegelikult meile üldse kasulik, aga me lihtsalt teeme seda, sest see on, me oleme harjunud tegema. Et noh, kui sellisena käsitletakse tavaselt seda mugavustsooni. Aga noh, jah, mõistlik on ikkagi pista nina välja ja teha igasugused muid asju, et siuke katsetav ja lahtiste silmadega ringi käimine on palju mõistlikum tegevus.
Meil vaikselt hakkab aega otsa saama, aga kuna te olete ise mõlemad ka coachid, siis uuriksin, et millises olukorras on üldse mõistlik inimesel endale palgata siis coach või mentor ja või kas on ka ise ennast võimalik siis nagu coachida?
Mul enda vaatevinklist on alati see tunne, et kui ma loen näiteks mingit raamatut, mis mind väga-väga kõnetab, aga on minu praktikast väljas ja ma tahan seda arendada. Lihtne näide, et lugesin hiljuti hingamise kohta väga teaduslikku raamatut, väga huvitav oli, aga võtta seda aega, et erineval kiirusel, erinevas rütmis hingata, No ma ei võta seda aega. Ehk siis, et sel hetkel, kui ma tahaksin hakata uusi asju kogema, aga teades ise ennast ja oma mustreid ja oma päevaplaani, et no ma ei võta seda ette. Ehk siis, et see on see koht, kus ma otsin selle inimese, kes teab, oskab mulle sellest asjast rääkida, oskab selle seletada, vaatab, kuidas ma teen ja istub kõrval ja nagu vaatab, et ma päriselt teen ka. Et siis see on see koht.
Mm-hmm. No coachi, noh, seal on mõned eeldused, noh, esiteks coach on alati kui mingi konkreetsel teemal, et coach ei ole mingisugune holistiline istumine, et istume koos ja meil on mõnus olla, et siis punkt kaks on see, et coachingul on algus ja tal on lõpp, ehk siis ta on reeglina eesmärgistatud mingisugune tegevus, et kui sa tahad midagi ära teha, ma ei tea, tahad töökohta vahetada, tahad tööl teha mingisugust next level või ma ei tea, mis iganes see siis ka tähendab, eks ole, siis ühesnaga sul on mingisugune selge vajadus midagi ära teha, et siis tasub mõelda, et kellegi ka koos teha, õigemini sina ikka teed, coach ei tee midagi seal, coach lihtsalt käib ja sa pead talle aru andma ja aitab sul välja mõelda, mis sa tegema pead, teed ikkagi sina ise, et siis on sellest nagu kasu, aga ikkagi tagasi tulles see algab konkreetsest teemast, konkreetsest vajadusest, konkreetsest nagu sihist, et coach ei ole inimene, kellega on tore, ma ei tea, lihtsalt elust rääkida, et seda võib-olla ka, aga siis coach ei tee coachingut, et siis ta on mingis muus rullis.
Selge, aga tõmbame siis otsad kokku ja suurit tähtsaates tulemast. Külas olid siis coach ja koolitaja Raimo Ülavere ja coach Maarja Kaseväli ja rääkisime siis natukene enesarengust, mõtteviisist, uskumustest, eesmärkidest ja ka mõnest muust asjast. Mina olin saatejuht Anette Helapulk ja suurite kuulamast.
Bürootöö infopunkt. Saadet toetab Interlex. sinu ettevõtte tõlkeosakond .